به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حنفتين عزكم الله telah pada pertemuan yang pertama tadi telah kita uraikan sedikit sejarah dakwah salafiyah di Indonesia ini dan secara khusus dakwah yang diemban oleh Ja'far Umar Talib wafaqahullah dari mulai awal dakwahnya hingga sekarang ini. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang hasil renungan masa-masa penyendirian yang dilakukan oleh Ja'far Umar Talib ini. Dan kita lihat di hadapan azakumullah pada kenyataan di lapangan bagaimana tingkah dakwah dia dibandingkan dengan hasil renungan malam atau renungan paginya dia ini. Dia menyebutkan dalam majalahnya ini bahwasanya dia telah salah mendidik murid-muridnya yang dulu, salah didikan. Dia mengatakan di halaman yang 9 ada subbahasan kecenderungan kepada pemahaman hadadiyah.
Bagaimana dengan bahwasanya dia berkembang dengan pengajaran secara-secara dia di atas dan yang lain yang untuk kalangan yang tidak berbahas. Sebenarnya saya cukup dengan kunjungan ke berbagai ulama yang ada di Yaman dan sosial. Saya lupa dengan keadaan sebelumnya mayoritas umat Indonesia yang tingkat pemahamannya agama dan agama. Saya tak memandang tingkat pemahaman umat utama dengan tingkat pemahaman berikut.
Oh, misalnya dia menaikkan berikutnya dengan tingkat pemahaman berikut. Kalau umat yang lainnya, katanya.
Kandungnya, ketika saya menikmati perjalanan rumah saya sebenar, saya anggap sama dengan perjalanan orang-orang yang ada di sekitar saya selalu saya jadi.
Sama-sama, kejauh-jauh.
Menikmati murid-muridnya yang menyimpang, saya menikmati masyarakat yang menyimpang. Saya merasa tentu anggapan yang sedikit-sedikit adalah anggapan yang boleh. Dengan anggapan yang salah pilihan akhirnya saya ajarkan dan tegak terkumatkan imam dan sunnah walaupun mereka belum mendapatkan penyakit di dunia sunnah. Ya, ini berarti di Allah kalaulah dia menyadarkan demikian tentang diri dia berbahaya selama mana-mana di Allah yang menjadi masalah ketika dia menyebabkan semuanya
dia mengatakan bahwasanya dia berkutat dengan pengajaran kitab-kitab yang di atas, kitab-kitabnya para ulama al-sunnah dan yang lainnya untuk kalangan yang sangat terbatas. Dia bilang saya sibuk dengan kunjungan ke berbagai ulama yang ada di Yaman dan Saudi Arabia. Saya lupa dengan keadaan sesungguhnya mayoritas umat di Indonesia yang tingkat pemahamannya amat rendah tentang Islam. Dia mengatakan, saya saat itu menganggap
tingkat pemahaman umatku sama dengan tingkat pemahaman murid-muridku. Masya Allah, ceritanya dia menaikkan murid-muridnya gitu. Ini tingkat pemahaman yang super. Sementara umat yang lainnya kacangan. Akibatnya, ketika saya menyikapi penyelewengan umat dari as-sunnah, saya anggap sama dengan penyelewengan orang-orang yang ada di sekitarku yang selalu saya cari ilmu. Sama retakan begitu, gebiah uyah menyikapi murid-muridnya yang menyimpang dengan menyikapi masyarakat umum yang menyimpang. Dia mengatakan, tentu anggapan yang demikian ini adalah anggapan yang zalim. Dengan anggapan yang salah inilah akhirnya saya ajarkan sikap keras dan tegas terhadap umat yang menyimpang dari sunnah, walaupun mereka belum mendapatkan penyampaian ilmu sunnah. Ini kata dia. Ini ikhwan fillah azakumullah. Kalaulah dia menyatakan demikian tentang diri dia pribadi lah, Pak. Tidak mengapa. Cuma ikhwan fillah azakumullah, yang menjadi masalah ketika dia menisbatkan ini semuanya ialah kepada murid-muridnya. Paham? Dia yang menggambarkan kepada para pembaca bahwasanya saya dulu salah titik, sekarang saya tobat. Namun didikan yang salah itu masih membekas pada murid-murid saya, masih mencengkeram kuat pada hati murid-murid saya, sehingga mereka bersikapnya masih keras kayak dulu. Kalau sekarang saya tidak. Dia mengatakan begini, "Manabitina azakumullah," bahwasanya dia mengajarkan sikap yang keras kepada orang yang menyimpang dari sunnah, walaupun belum sampai ilmu kepada dia. Hadza ikhwan fillah azakumullah, didustakan oleh kenyataan dalam dakwah dia sendiri. Sepanjang yang saya alami dengan dia, dari mulai tahun 94 sampai tahun 99, bahkan sampai tahun 2000. Berapa lama dia? 6 tahun. Dalam sikapi orang-orang yang menyimpang dari as-sunnah, tidak pernah ketika Abu Ja'far Umar Thalib langsung main tuding. Tidak pernah. Kasus yang pertama, ketika kejadian yang menimpa Yusuf Utsman Ba'isa, ketika dia menampakkan pemikiran sururiahnya dalam bentuk al-insaf, itu dia langsung mengadakan tabligh akbar tentang bahaya sururiyah, membantah yang namanya Yusuf Utsman Ba'isa. Lah, di situ ada upaya untuk munasahah, menasihati dia, bahkan sempat ketemu satu majlis di rumahnya, diupayakan pertemuannya oleh sebagian para ustaz. Yang disepakati di situ bahwasanya ucapan-ucapannya Yusuf Utsman Ba'isa, di antaranya dia mengatakan bahwasanya kalau masalah akidah kita mengambil dari salafun salih, kalau masalah dakwah, akhlak dakwah, kita mengambil dari jamaah tabligh, kalau urusan tanzim harakah, kita mengambil dari ikhwan muflisin. Disepakati ini ucapan-ucapan yang bagus, dan kalaupun diucapkan bukan di majelis umum, tapi majelis khusus, majelis khas para ustaz. Supaya itu ikhwan. Memang sempat ribut ketika itu. Namun sempat pula disatukan lagi oleh para ustadz yang lainnya. Dan itu terjadi pada pertemuan para ustadz nasional di Masjid Degulan, Ihya Ussunnah Degulan. Kumpul semua para ustadz. Dan datang ketika itu Yusuf Utsman Ba'isa duduk. Dia berbicara. Ja'far Martalib di belakangnya, Wahid Jawas di belakangnya, Ufarik Anus di belakangnya, Wahusa Muhammad Marsaya di belakangnya, akur. Bahkan senyum ketika itu. Yahid Jawas melihat akurnya mereka berdua. Ada upaya menafah, ada upaya nasihat, ada upaya menyatakan ilmu kepada dia. Baru ketika orang ini menunjukkan penentangan dia terhadap as-sunnah, sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menunjukkan pembelaan yang sangat terhadap pemikirannya ala'udah wa ashabuh, baru dia mengadakan yang namanya tabligh akbar tentang bahaya fitnah sururiyah. Aywa. Dia mengatakan tentang Yusuf Aisa, ada siasi khafif, politikus jelek ada orang. Ini dia mengucapkan kepada salah seorang muridnya pengarang ketika itu, dan saya mendengar di balik kaca dia mengucapkannya di luar, di luar, di pelataran masjid Degolan, dan saya dalam masjidnya ketika itu mendengar langsung ada siasi khafif, khafif ada. Dan juga disampaikan langsung kepada saya oleh salah seorang murid tengaran ketika itu. Kalau saya enggak salah ingat, disampaikan oleh Al-Akh Mahmud Tursib. Sekarang di Purwakarta orang masih ada. Ayo. Bahkan kalau dia masih ingat, yang namanya kasus Yusuf Utsman bin Aisha, kemudian orang-orang yang membelanya, itu sampai pada tingkat adanya upaya islah, upaya pertemuan Tawang Mangu. Naam, siap untuk itu. Ketemu Tawang Mangu. Sampai mendatangkan Syekh Ali, wafaqahullah, tentang masalah mereka semua. Sudah ada yang namanya Qomatul Hujjah, sehingga dia pun menyatakan demikian. Tamam? Geletak langsung, tak isanya ini. Ayo. Kemudian kasus yang lainnya. Ketika mensikapi Soleh Su'aidi dan JS-nya ketika itu. Abu Rizal dan JS-nya ketika itu. Sudah demikian. Dilakukan yang namanya upaya argumentasi. Sampaikan kitab-kitabnya para ulama. Disampaikan fatwa-fatwa para ulama kepada mereka. Kitab jama'ah wahidah. La suratun wahid la asyarat. Wa jama'ah wahid la jama'at. Kitab Anasullah Aziz dan semisalnya yang membantah pemikirannya Abdurrahman Zulkhalik, sampaikan sama mereka semua. Begitu mereka menunjukkan sikap yang acuh tak acuh penentangan terhadap keterangannya para ulama, dia mengatakan ini adalah perkara yang pasif, katanya Bu Nida. Tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak dialog buku-buku ini. Baru Pak Jin yang ngamuk-ngamuk setelah saya yang namanya Qomatul Hujjah. Ketika kasusnya Umar bin Ghufran juga demikian, upaya iqamatul hujjah itu ada sampai dia telepon langsung dari Degolan di rumahnya, telepon langsung ke Serowo, ke Sijayu, dan direkam hasilnya. Wanah mewujud, kita ada ketika itu. Saya namanya iqamatul hujjah kepada orang tersebut. Hampir semuanya, ikhwan. Hampir semuanya. Yang disikapi sama Ja'far Murtalib ketika itu, enggak langsung disikap sama dia. Tapi ada upaya untuk menyampaikan al-haq kepada dia. Baru ketika menunjukkan penentangannya, sikap sama dia. Hada huwa. Sehingga yang diucapkan di sini sama dia, Allahumma musta'an. Ini kizbun makhbuh. Kedustaan yang terbongkar dari sejarah perjuangan dakwah dia sendiri. Wallahu a'lam. Kalau kemudian di sini taubat ketika itu, enggak lagi apa namanya membetulkan apa yang dulu dia ucapkan tentang mereka-mereka ini, ya Allah a'lam. Enggak paham saya. Dia mengatakan lagi. Saya pun sempat menganggap bahwa mayoritas kaum muslimin adalah ahlul bid'ah dan harus disikapi sebagai ahlul bid'ah. Lah itu prinsipnya kamu memang dulunya. Nah tidak. Saya selama sebagai muridmu ya Ustaz, walhamdulillah tidak pernah saya punya sikap yang seperti ini. Justru yang saya pahami dari gerak langkah kamu selama ini dan juga gerak langkahnya para ustaz selama ini, yang saya tahu ada dua macam golongan orang itu. Ada satu orang yang memang mereka itu sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah, gembongnya, pendekarnya, panser-panser muda tantuannya. Ada pula yang mereka itu orang yang terjatuh dalam kebid'ahan, wahwa'ami, dan dia seorang awam. Sikapnya pun berbeda. Sikapnya pun juga berbeda. Nah iwa. Wallahualam kalau misalkan apa namanya dia meyakini demikian dulu, menunjukkan bahwasanya dia memang Semi-semi punya pemikiran tafsir. Semi-semi ya, Pak. Wala punya pemikiran tafsir. Tetapi kalau disandarkan kepada murid-muridnya, Pala, tidak pernah kita punya sikap yang seperti itu. Walhamdulillah. Kata dia, maka tampaklah dakwah salafiyah yang saya perjuangkan menjadi terkucil, kaku, dan keras. Saya telah salah paham dengan apa yang saya pelajari dari kitab-kitab para ulama tersebut di atas tentang sikap terhadap bid'ah. Saya sangka ahli bid'ah itu ialah semua orang yang menjalankan bid'ah secara mutlak. Dia mengatakan, saya sangka ahli bid'ah itu ialah semua orang yang menjalankan bid'ah secara mutlak. Secara mutlak. Ini sangkaan dia. Memang dulu itu memang kalau begitu si Syekh ada satu orang ini. Namun ini pun juga ikhwan fillah rahimakumullah terbantah dengan kenyataan dakwah dia sendiri. Kalau dia masih ingat, ketika dia menulis buku putih yang pertama membantah tuduhan, menjawab tantangan bantahan terhadap seorang dari Mesir yang bernama Syarif Hajjah, pembela pertama Yusuf Ba'isa dari Mesir. Di situ Syarif Hajjah menuding Ja'far Thalib telah menyatakan vonis sebagai ahlul bid'ah kepada orang-orang awam. Dibantah sama dia. Kemudian dia masih punya buku putih tadi dan dia membuka lembaran-lembaran tadi supaya dia ingat bagaimana masa lalu dakwah dia ketika itu. Dia nukilkan di situ keterangan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan bahwasanya ada dua orang-orang yang sangat layak dicap sebagai ahli bid'ah itu. Yang pertama ialah seseorang yang memang mengadakan bid'ah tadi, pencetusnya, pendirinya. Kemudian dia membelanya dengan hujah-hujah, dengan argumentasi. Ada muktadi khalas. Pencetusnya dia, penemu bid'ah tadi. Dan yang kedua ialah orang-orang yang membela dia. Ini kata beliau, kalau orang yang ikut-ikutan dengan dia, dari kalangan orang awam, dan semisalnya, kalau mengikuti orang tadi dengan ilmu, dikasih tahu dengan ilmu, bahwasannya tokoh dia tokoh yang bid'ah, pemikirannya pemikiran bid'ah, kemudian justru orang ini membela tokohnya, mencari-carikan dalilnya, cari argumentasinya, hujah-hujahnya, cepat sana, cepat sini, bela sana, bela sini. Maka orang seperti ini, karena binti nasakumullah, yulhaqih, disamakan dengan penemu tadi. Kalau tidak, maka tidak. Ayo. Itu yang dia sebutkan jawaban terhadap tuduhan Syarif Hajjah dalam bukunya dia menjawab, membantah tuduhan, menjawab tantangan di buku putih pertama. Walaupun kalau kemudian dia apa namanya tidak sadar terus begitu, walau dia taubat dari kebenaran dia yang dulu, kemudian dia berubah menjadi pemikiran tabi'i yang gampang membicarakan orang, ya Allah alam. Menunjukkan memang dulunya nggak beres satu orang ini. Ya. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Nah kemudian dia apa namanya menjelaskan dia baru tersadar tentang kesalahan tersebut. Setelah Syekh Muhammad Amin al-Jami rahimahullah memberikan ceramah di Masjid Nabawi tentang adanya pemahaman sesat yang ekstrim dari seorang yang bernama Abu Abdullah Mahmud bin Muhammad al-Hajjaj al-Misri ila akhirih. Yani dia merasa dirinya terkena pemahaman tadi. Hah? Yang mengatakan pemahaman seorang ini ialah bahwa saja setiap orang yang berkata atau berbuat dengan bid'ah, maka dia secara mutlak bisa difonis sebagai ahli bid'ah dan harus disikapi sebagai ahli bid'ah. Padahal menurut Al-Quran dan Sunnah, orang yang berbuat bid'ah itu belum tentu bisa langsung difonis sebagai ahli bid'ah berhubung adanya penghalang untuk difonis demikian. Ila akhirih. Artinya seakan-akan dia merasa, waduh, ceramahnya Syekh ini mengenai dirinya. Artinya apa? Dianya ketika itu merasa dirinya terkena pemikiran ada dia. Wah. Gawat tak sih? Kalau Anda mengakui demikian, berarti memang Anda dari sononya orang beres. Padahal kalau kita tidak asal pun ngomong, tidak demikian sebenarnya. Pada buku putih yang kedua, Buku putih yang kedua ini karena fitina asyakumullah yang menulis kita-kita orang. Ana, Pak Al-Aqsudul Mu'ti, Ali Ismah Medan, Pak Hari, Asri, Tangkep, Selawati, Tatsuyuti, Salim Al-Qas, dan beberapa orang santri, Degolat, murid-murid dia sendiri ketika itu. Ketika pada pembahasan subhatnya Abu Ihsan Medan, dia ini menuduh kita-kita orang ketika itu, Ja'far Thalib dan murid-muridnya, sebagai orang yang memiliki pemikiran hajjajiyah. Ayo. Dengan tegas dia mengatakan, mereka memiliki pemikiran hajjajiyah. Hah? Haddatsani Abdul Mu'ti bilisani. Abdul Mu'ti menyampaikan kepada saya dengan lisannya ketika itu, ketika masih di Jogja ya, Pak. Dia ketika itu yang membacakan buku putih kedua supaya dikoreksi sama Pak Di. Pada siapa? Di rumahnya. Rumahnya yang Sukoharjo kalau enggak salah. Kalau enggak salah yang Kenari. Pokoknya salah satunya lah ketika itu. Dibacakan. Pas sampai pada pembahasan seperti ini, dia marah. Tulis, kata dia. Memangnya kita orang enggak ngerti yang namanya hajjajiyah. Emangnya apa namanya mereka saya yang tahu. Tulis. Ditulis. Kalau antum masih punya, ikhwan, buku putih yang kedua, kamu lihat pada babnya itu di bawahnya ada keterangan dari dia tentang bagaimana prinsip hajjajiyah itu. Dibantah sama dia hajjajiyah itu. Bantah. Hah? Oke, dia kalau mengatakan di sini bahwasanya ternyata saya dulu salah paham dalam memahami buku-buku para ulama yang terdahulu itu. La haula wala quwata illa billah. Lalu kamu kemanakan yang dulu itu? Apa kamu tobat dari perkara yang hak yang kamu sampaikan dulu kepada kita semua yang kamu tulis di buku putih yang kedua itu? Apa kamu tobat? Atau kamu memang? Nah, ya, Pak. Gila semamur, dua-duanya pahit. Ima dia tobat dari kebenaran itu pahit, Pak. Ima memang dia dulunya memang punya pemikiran hajjajiyah dan bisa ngepahit. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Dia mengatakan lagi, yang dinamakan ahlul bid'ah itu ialah orang yang sengaja menunjukkan sikap zahir membenci as-sunnah meskipun telah sampai kepadanya ilmu sunnah dan juga telah jelas baginya bahaya bid'ah terhadap agama dan keimanannya, namun dia tetap membenci as-sunnah dan senang memilih bid'ah. Kalau ahli bid'ah itu ialah orang-orang yang seperti ini, tentu jumlah mereka hanya sedikit. Kata dia. Sedangkan mayoritas umat Islam itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Bayangnya. Boleh. Karena mereka berbuat bid'ah hanyalah karena ikut-ikutan dan enggak tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu ialah adalah kebid'ahan. Luar biasa, ikhwan fillah, jazakumullah, omongan dia ini. Sehingga dia hanya membatasi ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan keterangan dia seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka berarti mereka ialah ahlus sunnah wal jamaah. Allahul musta'an. Ini semuanya ikhwan fillah, jazakumullah. Karena bertentangan dengan apa yang dia sebutkan tadi, yang saya nukul tadi dari penukilan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam. Adapun anggapan dia bahwasanya mayoritas umat ini, mayoritas kaum muslimin ialah ahlus sunnati wal jamaah dengan alasan bahwasanya mereka bukan sebagai ahlul bid'ah karena tidak ada pada mereka ciri-ciri ahlul bid'ah. Fadwah mubahir ya ikhwan. Perlu ketahui khana bidina azakumullah. Masalah ini berkaitan dengan bab hukum asal seorang muslim. Hukum asal seorang muslim. Sama dalam bab ini khana bidina azakumullah. Dikarang para ulama. Yang pertama, keterangan yang saya dengar beberapa waktu yang lalu dari Al-Ustaz Al-Qarnain ketika saya ketemu dia di Solo, dia menyampaikan faedah dari beberapa permasalahan yang dia temui di mamlakah dia, bahwasanya al-aflu fil muslim al-jahalah, hukum asal pada seorang muslim, seorang insan, itu kebodohan. Ada kebutuhan sebenarnya. Sementara yang saya dengar langsung dari Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri hamidahullahu ta'ala wa ra'ah, beliau mengatakan kullun bihasabih. Tidak bisa kita mengatakan hukum asal seorang muslim iyal ahlu sunnah. Tidak bisa. Atau kita mengatakan hukum asal seorang muslim ahlu bid'ah. Tidak bisa. Tapi kullun bihasabih. Masing-masing itu sesuai dengan keadaan dia sekarang.
Dia itu hidup di tengah-tengah kebid'ahan, terjatuh dalam sekian banyak amaliyah-amaliyah bid'ah. Maka orang seperti ini, khana bitina azakumullah, kaum muslimin yang terjangkit penyakit bid'ah, dan mereka tidak bisa dikatakan sebagai ahlu sunnah. Walaupun mereka bisa langsung difonis sebagai bid'ah, fonis tidak bisa. Dan mereka kaum muslimin yang mereka terjatuh, terjangkiti penyakit kebid'ahan. Kalau kemudian dia sekarang ini ialah pada kelompok Syiah, maka dikatakan Syi'i. Kalau sekarang dia pada kelompoknya Qadariyah, dikatakan Qadari. Kalau dia pada kelompoknya Sururiyah, dikatakan Sururi. Kalau dikatakan pada kelompoknya Ikhwaniyah, maka dia Ikhwani. Wah, kata seterusnya. Dan kalau dia itu dia ialah Salih ala sunnah, yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW, fahuwa sunni. Hakata Ikhwan. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Antum tahu apa udang di balik batu tulisannya Ja'far bin Thalib ini, Ikhwan, dengan omongan seperti ini. Omongan ini khana bitina azakumullah, sungguhnya yang dia inginkan ialah wallahu a'lam, ini yang saya lihat dari gejala-gejala dia, ialah untuk dijadikan sebagai hujjah tentang kebolehan dia, kebolehan perbuatan dia yang sekarang ini terkena pergaulan bebas dengan semua pihak. Maunya dia, orang semacam Arifin Ilham itu bukan ahli bid'ah yang harus dijauhi. Dia ahli sunnah. Karena dia bukan ahli bid'ah, maka dia ahli sunnah. Karena dia tidak sesuai dengan keterangan seperti ini. Sikap zahir membenci as-sunnah, walaupun telah sampai ilmu kepada dia, tapi dia tetap memilih kebid'ahan dan membenci kepada sunnah. Maka Arifin Ilham bukan sebagai ahli bid'ah, berarti dia ahli sunnah. Berarti boleh berkawan dengan dia, boleh dakwah dengan dia, boleh zikir bareng dengan dia, ila akhir ini. Itu yang diinginkan sama dia, Ikhwan. Ya. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Saya ini Ustaz, anggaplah bahwasannya Arifin Ilham itu bukan seorang ahli bid'ah. Tadi kita menyatakan dia bukan sebagai ahli sunnah. Dia seorang muslim yang terjatuh pada sekian banyak kebid'ahan. Dan orang-orang yang memang tidak beres pemahaman agamanya. Maka sunnahnya Rasulullah SAW ialah menjauh. Tidak berteman. Tidak berkawan. Tidak pula saling bantu-membantu dalam perkara dakwah dengan orang seperti ini. Orang kayak dia ini, ya Ustaz, itu tepat sekali kalau dijuluki sebagai Al-Jalisus Su', teman yang jelek. Bagaimana yang katakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Matharul jalisus salih wal jalisus su' ka hamil misk imma an tabta'a minhu aw tajda minhu rihatan thayyibah." Wa matharul jalisus su' kana nafakhil khair imma an tahriqa min atau imma yahriqa thawbak wa imma an tajda minhu rihatan khabithah atau kama qala Rasulullah SAW. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek diumpamakan seperti orang yang membawa menyewangi misik dan orang yang meniupkan api untuk ngelak. Teman yang baik itu diumpamakan seperti orang yang menjual menyewangi misik. Mungkin kamu membeli minyak wangi dari dia, mungkin pula kamu akan mencium bau harum dari dia. Sementara perumpamaan teman yang jelek diumpamakan seperti orang yang meniup api tadi. Mungkin dia akan membakar baju kamu, mungkin pula kamu akan menjumpai dari dia bau yang sangat busuk. Anjuran sangat dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjauh dari teman-teman yang seperti itu. Walaupun anggaplah walaupun dia belum difonis sebagai ahli bid'ah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Nanti kalau nabi Allah ada syubhat yang kedua dari dia tentang permasalahan kenapa dia kemudian mendekati mereka, jalan bareng dengan mereka, dakwah kepada mereka, datang ke tempat-tempat mereka. Nanti akan dibawakan insyaAllah pada pembahasan akhir masalah dia ini. Nanti insyaAllah. Kemudian yang Nabi Tina Azzaikumullah. Ada yang menceritakan tentang terbentuknya laskar jihad. Nanti insyaAllah. Tadi yang mengatakan perjalanan laskar Ka'bah ila akhirih. Dia mengatakan setelah itu pada halaman yang ke-13. Dalam masa 2 tahun itu. Ini kalau kamu baca ini masya Allah. Ini secara sedihnya Pak Din. Dalam masa 2 tahun itu. Saya dapati kenyataan berbagai kekurangan pada murid-muridku. Dalam berhadapan dengan problem-problem masyarakat kaum muslimin di sana. Ini di Ambon sana. Kekurangan itu meliputi kekurangan dalam perkara akhlak dan hikmah dakwah. Tentu kekurangan demikian amat berbahaya dalam perjalanan sebuah dakwah dan perjuangan ini. Kekurangan tersebut menciptakan jarak yang berbahaya antara masyarakat muslimin dengan kami. Saya sedih. Dan sedih melihat kenyataan pahit yang demikian ini. Masya Allah. Ya, sedih terus pokoknya. Ya, dia mengatakan perkara akhlak dan hikmah dakwah. Nanti akan disebutkan lebih rinci insyaAllah sama dia. Dia mengatakan lagi. Dan akhirnya saya putuskan. Nah, antum sendiri bisa jawab. Dan akhirnya saya putuskan. Pada tanggal 7 Oktober 2002. Untuk bubarnya laskar jihad ahlu sunnati wal jamaah. Aisyadah ya ikhwan. Yang mau tanya sama antum sekalian sekarang. Yang punya ide membubarkan laskar jihad siapa? Adimu? Apa siapa? Apa ya Pak? Yang sedemikian semangatnya ingin membubarkan laskar jihad ketiga itu bukan dia. Kalau dia berapi-api semangatnya sampai keluar asapnya, ayo Pak, untuk terus memperjuangkan jihad di Ambon sana. Terus begitu. Dan yang berupaya kuat untuk membubarkan ini ialah para ustaz. Setelah mereka mendapatkan nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hamidahullahu ta'ala wa syafah, sering mereka mengadakan rapat. Kadang rapatnya dihadiri sama Pak Cik, sering kalinya enggak dihadiri. Ustaz, orang satu ini masih berapi-api, disentuh terbakar nanti. Sampai akhirnya kemudian disepakati oleh sebagian para ustaz untuk dipilih orang-orang tertentu dari kalangan para ustaz untuk membicarakan kepada dia supaya mau dibubarkan. Iya. Supaya mau dibubarkan. Itu kejadian di rumahnya deh, kawan. Tiba itu. Ini kita beberapa para ustaz kepada saya. Saya masih diaman. Sampaikan supaya dibubarkan oleh mereka-mereka yang dianggap bisa membawa Pak D, supaya luluh hatinya. Jangan meneruskan lagi perjuangan di Ambon. Subhanallah ya, kawan, ketika itu dia mengatakan, ya, kalau memang demikian yang kalian inginkan, ya sudahlah, kita bubarkan saja. Nah, yakni kayak kelihatan orang yang melembut, orang yang melemah, gitu. Kayak lulu begitu. Sampai Yohana Bintina Assalamualaikumullah. Dia ngasih tahu sama saya ketika itu lalu terkeri. Hamidahullah ta'ala sampai menangis. Bayangkan. Sampai menangis. Nangis bahagia istilahnya itu. Bukan nangis kan sih. Nah, tangisan bahagia. Alhamdulillah. Ustaz kita satu ini mau diajak. Lulut. Lulu hatinya, dibubar kelas kesiatnya, itu semua tinggalkan semuanya, perkara-perkara yang bobrok itu, sampai nangis, bayangkan. Saking luar biasanya, Pak J ketika itu membawakan bahasa yang pokoknya, nangis ya Pak. Nangis. Tapi apa ternyata? Begitu setelah ketemu dengan mereka para ustaz, dipanggil itu. Pemandang-pemandang besar yang ada di ambon sana itu. Dipanggil secara khusus. Ketika itu dipanggil ialah Tarmubarak. Dan beberapa orang yang masih dianggap kepercayaan dia. Dalam keadaan para ustaz yang lainnya jangan kasih tahu mereka. Sampaikan bahwasanya kita tetap akan meneruskan perjuangan si ampun nanti. Jangankan gubris mereka-mereka itu. Mereka itu orang-orang pengecut. Mereka itu orang pokoknya entek pokoknya. Ya jangan ingat saja para ustaz ini. Rupanya masih jiwi. Bahkan dia sampai mengadakan tablik akbar di Semarang. Masih juga apa namanya menyemangati ikhwan-ikhwan yang ada untuk berangkat ke Ambon. Jihad. Iya Pak ya? Iya. Betul tak? Ya Pak ya? Masih ingat tak siapa ini? Masuk kalah sama saya, Rek. Saya pengamat dari Yaman atau pengamat dari Indonesia masuk kalah sama saya dari Yaman. Alhamdulillah. Ayo. Itu menunjukkan ikhwan-ikhwan azakumullah. Sesungguhnya dia tidak ada niatan sama sekali untuk membubarkannya. Walaupun memang yang ngomong secara nasional, iya. Tapi dalam hati dia tidak ada niatan untuk itu. Bahkan dia masih semangat yang tinggi untuk meneruskan perjuangan jihad di Ambon. Dalam keadaan sudah ngerti. Para masyaikh telah melabrak mereka semua. Menyatakan sebagai jihad ikhwani. Allahul Musta'an. Jadi dia mengatakan, maka dan akhirnya saya putuskan pada tanggal 7 Oktober untuk bubarnya laskar jihad Ahlu Sunnati wal Jamaah. Seakan-akan kayak dia gitu. Kayak menyesali dia dulu-dulu. La haula wa la quwwata illa billahi. Ustaz, jangan senangnya begini-begini. Saksinya terlalu banyak. Apa kok? Enggak izin ente. Enggak malu dah. Kemudian di apa namanya disusahkan sama apa namanya murid-murid kamu sendiri yang justru langsung terjun ke lapangan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Kemudian dan dengan keputusan saya untuk membubarkan dan menghentikan aktivitas jihad secara fisik ini, maka saya pun membuat langkah-langkah fundamental. Masya Allah, ayuh kan. Demi masa depan perjuangan dakwah salafiyah di Indonesia, saya persilakan segenap murid-muridku untuk pergi ke medan perjuangan masing-masing, dan saya pun segera berkemas untuk menyongsong program-program perjuangan yang terbentang di depan langkah-langkah perjuangan itu. Ini kalau orang yang nggak paham bagaimana kejadiannya, masya Allah Pak Din, memang berjuang sejati. Allahul Musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Ini bukan saya persilakan ya ikhwan. Bukan saya persilakan. Semuanya minggir dari dia. Semua minggir dari dia. Kenapa? Dikarenakan para ustaz tahu bagaimana keras kepalanya orang satu ini. Dikasih nasihat, dikasih begini-begini. Sama mereka tidak mempan. Dan itu kejadiannya ketika dia mati terkurung di Mabes Polri sana. Para ustaz langsung segera berkemas-kemas meninggalkan degolan. Yalah pergi tempatnya masing-masing. Begitu dia lepas dari penjaranya, datang ke degolan, matanya terbelalak. Loh kok sepi? Neng ini di wong-wong ini, kalau ada kabing. La haula wa la quwwata illa billah. Kok kemudian mengatakan, saya persilahkan murid-muridku untuk apa namanya? Pergi kemudian berjuangan masing-masing. Dan saya pun segera berkemas untuk menyebabkan. La haula wa la quwwata illa billah ya Ustaz. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Hadza ya Khana Fitina Azzaikumullah. Langkah fundamental yang dia tempuh ini Khana Fitina Azzaikumullah. Ialah yang bakal disebutkan nanti sama dia. Pengasingan diri. Sayangnya orang ketika membaca buku ini. Ya ini masih. Dia masih punya mata yang besar. Murid-muridnya masih di sekitar dia, cuma dia kepingin mengasingkan diri gitu loh. Bersemedi di gua mana, berapa hari begitu. Lah ya ikhwan, pengertian dia masa-masa uzlah, pada masa uzlah penyendirian yang saya lakukan antara bulan Oktober sampai dengan Desember 2002. Itu bukan masa penyendirian, memang masa-masa ditinggalkan sama semua para ustaz, ditinggalkan semua salafiyin. Loh kenapa aku ditinggalkan? Jadi kadang-kadang penyimpangan-penyimpangan dia tadi. La haula wa la quwwata illa billah. Mungkin dia marah.
Kalian-kalian inilah yang meninggalkan saya. Kamu-kamu ini para pengkhianat. Saya berjuang mati-matian membela ini dan itu. Di mabes di sana, masa saya pulang datang ke dia pulang tepi kosong melompong. Apa-apaan ini?
Ya memang kita orang meninggalkan Anda, Pak Ki. Tetapi secara hakiki, secara syar'inya, justru Anda yang meninggalkan salafiyin dan meninggalkan dakwah salafiyah.
Dan itu yang langsung dinyatakan oleh Syekh Rafiq bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa, ketika dilaporkan kepada beliau bahwa perbuatan kamu sama dengan Arifin Ilham mengadakan zikir jama'i kemana-mana itu. Maka Syekh dengan terus mengatakan, bukan kalian wahai ikhwah yang meninggalkan dia, tapi dia yang meninggalkan kalian dan dakwah salafiyah.
Ayo, dengan penyimpangan-penyimpangan dia tadi itu.
Allahul Musta'an, Allahul Musta'an.
Ketika orang-orang sudah terbalik otaknya, itu susah. Yang dulunya dia dengan ilmiah, dengan tabayun, dengan tersebut, disebutkan keilmiahannya. Sekarang dia bisa ambil, membuat bahasa-bahasa yang diplomatis, bahasa-bahasa yang sama-sama begitu untuk mengelabui mata yang membacanya. Ya Ustaz, ini memang laku kalau dijual di kalangan orang-orang yang tidak mengerti masalah. Kalau yang membacanya ya salafin sendiri, jadi ketawain nantum.
Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah.
Sekarang ya ikhwan, kita masuk kepada hasil renungan pagi kita ini. Setelah dia mengatakan sini ikhwan, dan tutup dalam subhasan koreksi total terhadap perjuangan dakwah salafiyah. Terima bapak yang sebelumnya. Dalam 14 dia mengatakan, dalam masa uzlah penyendirian yang saya lakukan antara bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2002, saya terus mempelajari dan mengoreksi berbagai kebijakan dakwah salafiyah yang saya lakukan semenjak Januari 1990 sampai dengan Oktober 2002, selama 12 tahun. Dan saya pelajari semua kekurangannya melalui kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oh. Adapun hasil renunganku dan koreksi yang saya lakukan selama masa uzlah itu adalah sebagai berikut.
Kelan ya?
Kelan. Satu, menjalankan Islam itu harus lengkap dalam segala aspek kehidupan dan tidak boleh hanya memfokuskan pada satu bidang masalah agama saja dengan mengabaikan masalah yang lain.
Paham ya?
Jadi jangan kemudian ngambil ininya toh, yang lain tidak. Harus lengkap. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amadkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam secara kaffah, menyeluruh, lengkap. Jangan sebagian-sebagian. Jadi membawakan penafsiran Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, dia menyimpulkan, dengan demikian, maka tidaklah tepat kalau dakwah salafiyah itu hanya memfokuskan pada perkara akidah saja, meskipun dengan alasan dalam rangka prioritas dakwah, karena dakwah salafiyah itu haruslah berjalan secara gradual, yakni bersama-sama bersuah sisinya, dalam memahamkan umat Islam tentang agama Islam yang benar, dan tidak boleh diabaikan satu bagian tertentu dari syariat Islamiyah. Koreksi terhadap dakwah salafiyah di Indonesia di masa lalu yang saya lakukan bersama murid-murid ialah kecenderungan padanya untuk berlebihan dalam mengutamakan upaya penjernihan akidah sehingga terkesan mengecilkan perkara akhlak. Akibatnya, amat rasa betapa kaku dan kasarnya sepak terjang juru dakwah salafiyah di Indonesia sehingga menjadi ciri tersendiri bagi dakwah salafiyah itu sendiri dalam pandangan masyarakat Indonesia. Dakwah ini terkesan tertutup dan menyeramkan bagi keumuman orang karena kelemahan tidak akhlakul karimah. Yang demikian ini tentu kekurangan yang sangat fatal bila ditinjau dari sisi syariat Islamiyah maupun dari sisi akal dan perasaan. Gradual. Ini dia menyalakan dakwah dia dulu. Dan juga dakwah murid-muridnya dulu. Yang lebih mengutamakan perkara akidah. Seakan-akan murid-muridnya tidak pernah mengajarkan tentang perkara akhlak. Tidak pernah mengajarkan tentang masalah fikih. Tidak pernah mengajarkan tentang masalah tafsir. La haula wa la quwwata illa billah ya Ustaz. Murid-murid kamu ya Ustaz. Memang betul seperti yang kamu bilang. Memang lebih memfokuskan tentang perkara akidah. Perkara tauhid. Uluhiyah. Saya semisalnya. Dikarenakan memang inilah inti agama. Inti jauh dalam biar mursalin. Perkara akidah. Perkara tauhid. Tapi kamu harus ingat ya Ustaz. Bahwasanya murid-murid kamu juga mendakwahkan tentang masalah akhlakul karimah. Kajian-kajian halaqah-halaqah ilmiah yang ada di Yogyakarta ketika itu. Mengajarkan semuanya. Mengajarkan kita bulughul maram. Masalah fikihnya. Mengajarkan kita bulughul maram bagian akhir. Masalah akhlak. Mengajarkan kita riyadhus salihin. Kita masalah akidah. Masalah tauhid. Semua diajarkan sama kita semua. Dulu yang menanganinya ialah kita. Anda kan pastinya. Kita yang dulu yang menangani ya ikhwan. Yang menangani halaqah-halaqah yang ada. Halaqah di sini. Halaqah di sini. Halaqah di situ. Halaqah di situ. Perkara akhlak. Wah kamu sendiri. Juga mengajarkan kitab Al-Adabul Mufrad. Sahih Adabul Mufrad. Perkara apa? Perkara akhlak. Wah kamu sendiri. Mengajarkan yang namanya Ar-Risalah At-Tabukiyah. Perkara apa itu? Perkara akhlak. Perkara akhlak. Perkara iman. Perkara takwa. Perbekalan orang yang hendak menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara akhlak. Wah kamu pula yang mengajar kitab Tazkiyatun Nufus. Wah kamu pula yang mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Daurah Ramadan. Sini Golan. Masalah akhlak. Allahul Musta'an. Sehingga. Ya enggak tepat kalau kemudian menyatakan halnya akidah. Enggak ada yang lainnya. Yang lainnya banyak. Dan perkara akidah difokuskan. Nah, itu soal. Inilah yang dilakukan oleh para ulama kita. Perkara akidah terus gencarkan. Tauhid. Akidah. Tauhid. Terus berbarengan dengan masalah fikih. Masalah tafsir. Masalah akhlak. Masalah ini. Semuanya. Demikian pula sekarang ini ya Ustaz. Dakwah yang dilancarkan oleh murid-murid yang kamu tinggalkan sekarang ini. Tidak hanya menyampaikan tentang masalah akidah saja. Tidak hanya menyampaikan masalah akhlak saja. Tauhid saja. Tetapi digalakkan di mana-mana pengkajian-pengkajian tentang masalah akhlakul karimah. Di Malang. Al-Ustadz Usama Mahri mengajarkan kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian di Sumbyu. Al-Ustadz Abdul Mu'ti Sutarman juga mengajarkan kitab yang sama. Saya sendiri di Surabaya, di Fakultas Kedokteran Surabaya, di Unair, juga mengajarkan kitab yang sama. Al-Adabul Mufrad, karya Imam Bukhari. Saya juga membahas kitab Sahih Bukhari, di pesantren kita, kitab Al-Ilm. Sampai sekarang masih kitab Al-Ilm. Wajar. Dan di mana-mana, Qanabitina Azzaikumullah, pengkajian masalah akhlak, kita galakan. Baru-baru ini, kita mengadakan kajian di Sidoarjo. Di Masjid Al-Millah, perumahan Pondok Jati Sidoarjo. Kita mengadakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kepribadiannya Rasulullah SAW. Masalah akhlak. Apalagi yang namanya masalah fikih. Di mana masyarakat yang namanya masalah fikih. Gradual ya Ustaz. Gradual. Nah, kalau memang ini renungan untuk bersama-sama, monggo. Tetapi kalau ini renungan untuk menyalahkan murid-murid kamu yang dulu, pala, maka tidak bisa. Gradual ya Ustaz. Nah, gradual. Yang kedua ya, Pak. Saya mengatakan lagi. Sebentar. Tentang masalah akhlak. Saya mengatakan bahwasannya terkesan mengecilkan perkara akhlak. Akhirnya kayak kaku, kasar, sebatas jamnya ilah akhir. Saya nambur ya, Pak. Sekarang kita lihat pada kelakuannya Pak Jihan. Yang seakan-akan menggembar-gemburkan dirinya. Seorang da'i yang berakhlakul karimah. Yang lembut dalam berdakwah. Yang memiliki hikmah dalam berdakwah. Yang diterima semua masyarakatnya. Lihat. Sekarang ya Ustaz, kasus pengerusakan rumah mantan sopirmu yang bernama Muhtaram di Negeran itu namanya apa? Apakah namanya hikmah da'wah salafiyah? Atau dikatakan sebagai akhlak yang besar? Merusak rumahnya Ivan, merusak rumah mantan mulutnya dia dulu. Karena gak tetap gitu aja, gak tahu ada apa begitu. Dirusakkan sama dia. Rusak rumahnya Ivan. Dan hampir dihabisi Muhtaramnya itu. Bahkan dia hanya bunuh. Akhlak apa ini ya Ustaz? Tidak ada seorang da'i salafi yang demikian sikapnya illa anta. Allahul Musta'an. Yang kedua, kasus preman yang di sikat habis sama murid-murid kamu itu. Hah? Ketika murid-murid kamu hendak menempelkan pengumuman-pengumuman daurah kamu, diganggu sama preman-preman di banteng sana. Jangan kali ulang. Ini preman kepingin datang baik-baik disertai dengan Pak RT-nya ke kamu untuk minta maaf. Ternyata Pak RT-nya kamu temui premannya disingkat habis sama murid-murid kamu. Sampai ribut dengan pemerintahan, dengan kepolisian. Akhlak apa yang seperti ini ya Ustaz? Akhlak apa kayak gini? La haula wa la quwwata illa billah. Ini padahal baru kemarin ya Ikhwan. Baru salah ini. Tahun 2000 berapa itu? Ini kan 2002 ini. 2000 berapa itu? Setelah masa renungan kamu sendiri. Boleh kamu kemudian mengabaikan masalah akhlak. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ya Nabi Dina Azzaikumullah. Adapun da'wah salafiyah yang diemban oleh para asalidah, oleh para dua salafiyin di Indonesia ini, tidak ada yang kemudian namanya menentersikan. Hancurkan rumahnya dia. No. Apa ada? Hah? Sikat rumahnya dia setelah usahanya laskar ya. Hah? Yang saya bahas sekarang setelah usahanya laskar ya. Setelah Hidih sama Pak Hidih. Tidak ada. Kita ngerti bagaimana yang namanya akhlakul karimah itu. Kita tahu bagaimana keutamaannya. Kita tahu bagaimana kemuliaannya. Kita paham semua saja Ustaz. Makanya kita amalkan dalam dakwah kita sehari-hari. La haula wa la quwwata illa billah. Ini namanya ikhwan abidina azakumullah. Senjata makan Tuhan. Yang kedua. Islam adalah agama yang menentang keras sikap ikut-ikutan dalam beragama. Yang diistilahkan dalam syariat Allah dengan taklid. Tidak boleh. Islam mengajak umatnya untuk bertanggung jawab secara ilmiah di hadapan Allah Ta'ala dalam menjalankan agamanya. Kemudian disebutkan beberapa ayat tentang larangan taklid. Di antaranya Allah mengatakan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Janganlah kalian mengikuti apa saja yang kalian kata ilmu padanya. Juga kemudian dibawakan ayat yang panjang tentang apa namanya penyesalan orang-orang yang taklid nanti di yaumul qiyamah. Al-Baqarah 166 sampai 167. Istabarra alladziina tubi'u min alladziina tabi'u wa ra'u al-'adzab wa taqatta'at fihim al-asbab wa qala alladziina tabi'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimu Allahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Al-Baqarah. Bawakan lagi hadisnya ya kawan. Wa'adadah sebutkan. Al-Bunusulnya wa'adadah. Sampai kemudian dia mengatakan. Yang penting itu tahliknya dia. Tahliknya Zain Al-Quran. Tahliknya ya kawan. Dia mengatakan. Maka dengan demikian. Pendapat siapapun yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan cara pendalilan yang benar. Maka pendapat itu harus terima sebagai kebenaran. Demikian pula pendapat siapapun yang tidak berdasarkan dalil tersebut, maka pendapat itu bukanlah sesuatu yang harus taati dan bukan sebagai sesuatu yang harus terima. Atau apa? Sekarang dia mengatakan, dari pengamatanku selama ini, dia mengatakan, saya melihat gejala pada murid-muridku untuk mengarah kepada sikap taklid kepada para ulama. Seakan keterangan agama itu sangat cukup. Bila seorang syekh berkata ini dan itu. Tanpa keterangan dalil apapun. Atau bahkan pernyataan seorang syekh itu. Dianggap sebagai dalil agama. yang demikian ini tentu amat fatal, mengancam masa depan dakwah salah. Iya, kata dia. Dan memang, ini syahidnya, dan memang telah terjadi peristiwa yang amat fatal dalam perkembangan dakwah Salafiyah ketika beberapa gerombolan orang-orang pendusta membuat laporan palsu kepada syekh tentang seorang. Sama gaya, Pak. Ya, dikatakan laporan palsu. Kemudian syekh mempercayai laporan itu. Dan akhirnya syekh membuat kesimpulan salah tentang orang tersebut dengan tanpa tabayun. Dengan tanpa tersebut tentang berita itu. Akibatnya fatwa syekh itu pun menjadi menyalanya berbagai macam fitnah di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai pelabur saleh. Naam ikhwan. Lihat. Sopo iki, sopo. Apa ini ikhwan? Siapa? Kalau yang kamu maksudkan dengan ini ialah kasusnya apa namanya itu Ba'isa, pala. Mereka bukan gerombolan pendusta. Salat menyampaikannya dengan tepat apa yang diucapkan sama Yusuf Aisyah. Kalau yang kamu maukan ialah Burida, NTS-nya orang Aturas ketika itu, balak juga. Kita menyampaikan apa adanya, bukti-bukti yang lengkap. Tentu pula kamu yang memimpinnya kepada para ulama yang ada. Tidak ada laporan palsu dalam semua yang ada itu. Abu Nida, Soleh Su'aidi, kemudian Aun Rafiq, kemudian Irsyad, Surabaya, kemudian Yusuf Aisyah, Hijawas, ila akhir hit. Tidak ada yang palsu. Bukti autentik sampai kepada para masyaikh semuanya. Lalu siapa yang kamu maksudkan ini? Ustaz. Kalau yang kamu maukan ini ialah diri kamu sendiri. Salah besar. Justru yang dilaporkan oleh para ustaz tentang diri kamu kepada para masyaikh itu perkara yang tawaf ada pada kamu. Mereka langsung menyaksikan dengan mata-mata mereka tentang perbuatannya kamu. Dan ditulis kepada para masyaih. Terbukti. Ketika kamu mengakui beberapa poin diantaranya. Suap. Tamam? Suap ya kan? Betul. Tidak ada yang namanya dusta dalam perkara seperti ini. Tidak ada yang namanya laporan palsu kepada syirik dan masalah ini. Kemudian. Kalau kemudian kita, ya ustaz. Memegang nasihatnya para masyaikh tadi. Memegang ucapan mereka tentang diri kamu. Apa dikatakan taklid? La ya akhi, mau taklid. Tetapi ini masuk dalam bab. Qabul khabar siqah. Menerima berita orang yang terpercaya. Dan memang inilah yang dianjurkan dalam Islam. Ketika ada kasus-kasus yang seperti ini. Kita dianjurkan untuk bertanya kepada para ulama. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran. Aidza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi yada'u bih. Walau raktuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. La'alimahu alladhina yasbiqunahu minhum. Ketika datang kepada mereka suatu perkara dalam bentuk keamanan atau ketakutan. Mereka langsung tunduk nerima perkara tadi. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri, ini para ulama, di kalangan mereka, niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbab, mengambil hukum dari perkara tadi. Juga dengan ayat, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Tanyakan kepada ahli zikri, kepada para ulama, kalau kamu tidak tahu. Ayolah. Sehingga ketika kita bertanya kepada para ulama, para masyayikh tentang diri kamu, penyimpangan-penyimpangan kamu, itu bukan taklid namanya. Itu namanya qabul khabar siqah. Ketika Syekh Rabi bin Hadi mengatakan demikian tentang diri kamu, katanya dialah, kamulah ya Ustaz, yang meninggalkan salafiyin dan dakwah salafiyah. Bukan kita yang meninggalkan dakwah salafiyah. Naqbaluha. Demikian kenyataannya. Dan ketahui khana fitina azakumullah. Saya telah bertanya langsung ketika masih di Yaman. Kepada Syekhuna Abu Abdullah Abdurrahman bin Mar'i Al-Adani. Hafizahullah Ta'ala wa syafah. Al-Syekh Abdurrahman Al-Adani. Ketika saya sampaikan kepada dia berita-berita masuk dalam bentuk tag-tag yang ada dari Indonesia kepada beliau. Dan semua dibacakan kepada beliau yang di rumahnya. Saya pribadi tanya langsung kepada dia. Ya Syekh, kita menangkapi orang satu ini. Dia mengatakannya, ikhwan, utruku, tinggalkan dia. Tegas, utruku, tinggalkan dia. Wah. Sehingga kalau kita menerima khabar satu orang ini, ya Ustaz, itu bukan taklid namanya. Itu namanya qabul khabar siqah. Hukumnya seorang alim tentang seorang yang menyimpang. Dan ketahuilah ya Ustaz, kita bertanya demikian kepada beliau bukan karena kebencian kita kepada kamu. Lah. Justru kecintaan kami kepada kamu. Ingat, ketika Al-Akh Abdul Mu'ti pulang dari Yaman, main ke rumah kamu, membawa surat. Itu surat ya Ustaz, kita bikin. Saya yang nulis ketika itu. Hah? Dan disaksikan langsung sama Al-Akh Abdul Mu'ti. Kemudian dirujuk oleh para teman-teman yang lain di Yaman ketika itu. Nasihat yang semikian lembutnya yang kita berikan kepada engkau ya Ustaz. Dalam rangka nasihat menunjukkan kecintaan kita kepada kamu yang tiada tara. Yang sangat lembut. Kita bacakan kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani di rumahnya. Beliau mengatakan, "Tayyib ya ikhwan." Tulis seperti itu. Tulis nama saya di situ. Kalau satu orang ini tidak menerima kalimat yang baik, maka gak ada gunanya kalimat yang keras. Agar ya Pak. Dan ketika disampaikan kepada Al-Fatul Mu'ti, kepada kamu ya Ustaz, kamu baca, pas tidak ada kemudian upaya untuk menerimanya atau perbaikan diri daripadanya. Allahul Musta'an. Gak ada ya Pak. Kemudian juga secara langsung Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah, saya tanya tentang dia ini. Ini saya tanya ketika saya pamitan pulang ke Indonesia. Dan ketika itu saya ditemani oleh Al-Ustaz Abdul Bar dari Palembang yang baru nyampe kemarin. Dia mau ke Syihir, ke tempatnya Syekh Abdullah Mar'i, saya mau pulang. Mau jalan bareng ke Sana gitu. Minta izin kepada Syekh Yahya. Akhir pertanyaan saya ikhwan. Saya mengatakan ya Syekh. Kif. Bagaimana kita bermuamalah dengan Ja'far Murtalib? Jawabannya Syekh Yahya ketika itu ikhwan. Istanibu. Langsung. Jauhi dia. Istanibu. Jauhi dia. Dia memiliki akta laisa bisahlah. Dia ini memiliki kesalahan-kesalahan yang enggak gampang, yang enggak remeh. Berat. Katanya sih. Sekali lagi ya Ustaz, ini kita bertanya kepada Syekh, itu bukan karena kebencian kita kepada kamu. Perlu kamu ketahui ya Ustaz, ketika datangnya fakta sekian puluh halaman dari para Ustaz Indonesia tentang kejadian kamu, itu kita sempat ribut dengan teman-teman yang lain di Indonesia, di Yaman sana. Yang masih mati-matian berupaya untuk meredam masalah ini, mengharapkan kebaikannya kamu, ialah saya sendiri dan Al-Akh Abdul Mu'ti ketika itu. Dua orang ini yang masih bersikeras mempertahankan diri kamu. Yang lainnya langsung. Hah? Entek, rezim Ja'far Thalib telah habis. Langsung yang lainnya. Amanah anda. Kita redam. Kamu katanya, ya ikhwan, sabar dulu. Kita baru mendapatkan satu bukti saja. Nanti, bir. Sampai ribut ya, Pak, ketika itu. Ribut juga dengan teman-teman sendiri di Indonesia. Ribut, ngurusi Pak, diribut. Setelah kita baca itu, kita yakin, anta ala khata'in bihadha. Kamu sadar dalam perkara seperti ini. Dan memang kami sejuk ketika kamu mengatakan istighfar. Rujuknya kamu dari perkara-perkara. Beberapa poinnya bukan itu kamu setuju ketika itu. Senang ketika itu. Kami tahu kamu ala khotain ketika disampaikan kepada kami 3 lembar kertas. Fake yang berisikan tindakan-tindakan kamu. Yang brutal itu menunjukkan pemikiran yang sangat jahat ketika itu. Sangat-sangat. Anta ala khotain jahat. Tetapi tetap ketika kepulangannya ala Abdul Mu'ti. Kita kirim surat. Sebagai upaya nasihat kepada kamu ya Ustaz. Sebagai bukti kecintaan kita kepada kamu. Sehingga betul-betul kita akan mensikapi kamu demikian. Lillahi wa fillah. Bukan karena kebencian yang lama. Luka lama kami. Kepada engkau ya Ustaz. Bukan. Bukan. La haula wa la quwwata illa billah. Fakadah ya Ustaz. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Sehingga tidak ada yang palsu ya Ustaz. Laba. Yang ketiga, sebagai tambahan, karena dia ada kapan. Bagian-bagian terakhir, yang keempat. Yang ketiga, renungan dia yang ketiga, hasil renungan yang ketiga. Dia mengatakan bahwasanya akhlakul karimah, dia ini akhlak yang mulia, amat penting kedudukannya dalam pengamalan syariat Islamiyah. Akhlakul karimah sangat dipuji dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan juga dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kemudian dibawakan sama dia beberapa ayat, beberapa hadis tentang keutamaan akhlakul karimah. Di antaranya, Allah memuji orang yang bertakwa dalam firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kalian, insya Allah, ialah yang paling bertakwa di kalangan kalian. Juga hadis, Inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di kalangan kalian, ialah yang paling baik akhlaknya. Surah hadis, Akmarul mu'minin imanin ahsanul khuluqa. Kaum mu'minin yang paling sempurna imannya, ialah yang paling indah akhlaknya. Dan juga beberapa riwayat lain yang kamu bawakan tentang masalah kemuliaan orang-orang berakhlakul karimah. Kemudian yang mengatakan setelah itu. Maka, bila perjuangan dakwah Islamiyah yang mengabaikan sisi akhlakul karimah ini akan menjadi petaka terhadap perjuangan itu sendiri. Dan memang saat ini telah terjadi petaka yang dahsyat pada jalannya perjuangan dakwah salafiyah di Indonesia dikarenakan pengabaian sisi pendidikan akhlakul karimah ini. Banyak para da'i, kata beliau, lulusan Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah dan lulusan Yaman menjadi tukang gosip dan tidak punya warak yang dikehati-hatian dalam menyampaikan berita. Berita dusta gampang sekali dilontarkan di majelis-majelis ilmu dalam tanda kutip mereka. Jadi karena ilmunya maksudnya mereka itu, ilmunya dalam tanda kutip. Jadi ilmu gosip maksudnya begitu. Mereka takut ancaman dosa besar akibat perbuatan dusta itu. Semua ini tentu adalah penyimpangan yang nyata dari man salafun salih. Syiar-syiar man salaf dilecehkan oleh para perusak dakwah salafiyah ini. Sebagai akibat kerusakan akhlak mereka. Jadi dia memvonis para murid-muridnya lulusan Madinah sama Yaman itu sebagai perusak dakwah salafiyah karena enggak punya akhlak. Akibatnya atribut manhaj dakwah salafiyah seperti tahzir dan hajar tampak demikian buruknya di hadapan umat Islam. Hal ini karena dua syiar manhaj salaf ini sering dijadikan alat kepentingan sang da'i untuk beribut pengikut. Kamu tahu ini yang dibawa sama beliau. Ya, kasus kemarin ketika pasca kompornaka jihad, ada grup Riau, ada grup apa namanya Jawa, ada grup semua Makassar, ada grup Solo, masing-masing saling tahdziran, saling rame-ramean. Nih, suka gosip mereka itu. Nanti kita jawab, tenang saja. Maka saya ikhwan. Ini yang dikatakan sama dia. La haula wa la quwwata illa billah. Ada masalah akhlak. Jawabannya tadi. Kita buktikan di lapangan. Bahwa ternyata Pak Jena Hada. Justru yang melanggar sisi akhlakul karimah dalam dakwah. Tadi. Masalah muhtaromnya. Dihancurkan rumahnya, masalah premannya, sikat hati. Ya ini memang betul-betul Pak Jina ini masih punya jiwa premanisme. Sikit-sikit. Ini itu masih terus jalan gitu loh. Kalau dulu kan banyak yang jalankan ya. Pasukan itu. Ini pasukan Muhammad bin Maslamahnya keluar. Sekarang kepengen begini. Begini lagi. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Adapun permasalahan apa namanya tahdziran, yang disindir sama dia kaitannya dengan para salafah salafiyin. Kita lihat dalam poin yang berikutnya. Yang keempat. Perjuangan yang keempat. Persatuan dan kesatuan umat Islam serta ukhuwah imaniyah islamiyah adalah termasuk akidah ahlu sunnati wal jamaah. Ini dengan yang keempat. Harus diwujudkan yang namanya ukhuwah islamiyah. Kemudian dibawakan sama dia apa namanya ayat tentang keutamaan ukhuwah islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat yang ke-10 juga hadis al-muslim akhul muslim la yuzlimuhu wa la yashtumuhu ila akhirih. Kemudian juga hadis Abu Hurairah iyyakum wa dhanna fa inna dhanna kadzabul hadis. Dan bahkan sangat banyak ikhwan fillah jazakumullah beberapa ayat terhadis tentang keutamaan orang anjuran untuk membangun ukhuwah islamiyah imaniyah dan itu merupakan cita-cita dakwah salafiyah dan ini maksud inti dari majalah salafiyah yang dia tulis. Nah, dia mengatakan demikianlah betapa pentingnya persatuan dan ukhuwah imaniyah itu dalam prinsip al-sunnah wal jamaah sebagaimana yang tadi dalam beberapa ayat Al-Quran dan dalam sabda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah merupakan keharusan yang tidak boleh tidak. Dakwah salafi itu harus lebih mengutamakan ukhuwah imani islamiyah dalam menjalankan langkah-langkah perjuangannya. Namun yang saya saksikan pada perjuangan dakwah salafiyah di masa lalu di Indonesia terkesan menganggap kecil permasalahan ini sehingga dengan mudah menyulutkan api perpecahan dan permusuhan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah dengan mengatasnamakan dakwah salafiyah. Berbagai berita percekcokan di antara para da'i salafi dilansir besar-besaran bahkan akhir-akhir ini dilansir di internet tanpa mempertimbangkan munculnya kesan perpecahan di kalangan masyarakat kaum muslimin. Masalah kecil yaitu masalah perbedaan pendapat dibesar-besarkan sedangkan masalah besar yaitu masalah keharusan menjaga suasana persatuan dan ukhuwah islamiyah dianggap kecil dan diabaikan. Yang demikian ini tentu adalah penyimpangan dari manhaj salaf. Apa yang dimaksudkan salaf ini? Yang tadi itu. Ketika ributnya para ustaz, ada grup Solo, ada grup Makassar, ada grup Jawa, ada grup Riau, segala macam. Itu kan luar biasa, Ikhwan. Wah, kata bantahan. Depok 1, Depok 2, ilah akhiri. Wah, ribut. Ini katanya pasti ini orang-orang ini enggak memahami pentingnya ukhuwah islamiyah. Sekarang harus sunnah wal jamaah. Masa perkara yang kecil. Punya pendapat gitu aja ribut. Tanya dia Ustaz, ini dulu, sekarang dibuktikan di lapangan, siapakah orang-orang yang memang mementingkan ukhuwah islamiyah dengan orang-orang yang mementingkan ego dia sendiri? Ayo deh, Ikhwan. Para Ustaz kita, para duat kita salafiyin, alhamdulillah ta'ala, begitu didatangkan Asyir Abdullah Maril Adani, wa Syekh Salim Bamuhris, hafizahumallahu ta'ala Indonesia ini untuk mempertemukan mereka, ketemu mereka masing-masing menyampaikan masalahnya. Jakarta menyampaikan masalahnya, yang dari Riau menyampaikan masalahnya, yang dari Solo menyampaikan masalahnya, yang dari Makassar menyampaikan masalahnya, yang dari Jawa juga demikian. Walhamdulillahirrabbilalamin, mereka para asadidah, para doa salafiyin, memang sikap mereka ikhwan fillah jazakumullah dalam bab islah yang kemarin, upaya damai yang kemarin, patut diajungi jempol. Betul-betul mereka langsung menyisihkan semua unek-unek mereka yang sifatnya pribadi, buang jauh-jauh. Dan dengan hasil perdamaian kemarin, islah kemarin, mereka langsung tumbuh di tengah-tengah mereka ukhuwah islamiyah, ukhuwah salafiyah. Bukan lagi islami, ukhuwah salafiyah di atas sunnahnya Rasulullah SAW, ukhuwah salafiyah di atas dakwah salafiyah. Itu bukti yang menunjukkan ya Ustaz bahwasanya murid-murid kamu, para Ustaz, para da'i salafiyin yang kamu singgung tadi, itu mereka menginginkan ukhuwah islamiyah dan memang cita-cita mereka demikian, menumbuhkan ukhuwah islamiyah di dalam dakwah Islamiyah dan secara khusus ukhuwah salafiyah nabawiyah sunniyah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang lihat kelakuan kamu sendiri ya Ustaz. Hah? Ketika datangnya para masyayikh, mana kamu datang? Hah? Murid kamu Zuhair Syarif, Al-Azhar Syarif ditemani sama Ami Faisal Mahri, sampainya satu sama Mahri. Datang langsung ke rumah kamu menyampaikan kedatangan para masyayikh. Kamu mengatakan, kalau mereka mau ke sini, maka akan saya sambut dengan baik sebagaimana para masyayikh yang lainnya. Tapi kalau saya suruh ke sana, ya maaf-maaf saja. Siapa sekarang ini yang anti ukhuwah Islamiyah? Kita atau kamu? Kalau memang kau ya Ustaz betul-betul merenungkan hasil renungan kamu ini, seharusnya kamulah orang pertama yang mempelopori upaya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah, Sunniyah, Nabawiyah tadi. Langsung kamu sambut ajakan tadi. Tayyib, memang dakwah Salafiyah menginginkan ukhuwah Islamiyah, kita kumpul. Nah, apa yang kamu inginkan? Nih argumen saya, mana hujahnya kamu? Enak ketemu. Sehingga Allahul Musta'annya Ustaz, jangan cuma pintar merenung. Amalnya mana? Merenung tentang masalah indahnya akhlakul karimah. Wah kamu akhlaknya, preman. Merenung bagaimana pentingnya ukhuwah Islamiyah. Wah kamu sendiri sangat ego dan tidak mau untuk menunjukkan keinginan ukhuwah Islamiyah tadi terbentuk. La haula wa la quwwata illa billah. Akibatnya apa ya, ikhwan? Ketika Syekh Abdul Mar'i dan Syekh Salim Pak Muhrid pulang ke Yaman. Sampai di Yaman, datang ke Damas, tempatnya teman-teman di sana banyak kumpul. Disampaikan hasil musyawarahnya, ikhwan. Disampaikan kepada para masyayikh di sana. Disampaikan bagaimana sikap Ja'far bin Thalib ini kepada para masyayikh di sana. Kamu tahu apa komentarnya Syekh Yahya Al-Hajuri? Sampaikan kepada saya langsung via SMS dari Yaman, dari Al-Akh Zaki Aceh. Dia SMS kepada saya bahwasanya Syekh Yahya Al-Hajuri dalam dars malam, dars am, malam hari antara maghrib sampai isya itu menyampaikan tentang dakwah salafiyah di Indonesia ini, dan beliau berterima kasih kepada para tuan salafiyin. Hah? Yang mau untuk kumpul, yang mau untuk istimak, yang mau untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah mereka. Dan hadza huwa syahid, disampaikan sama saya ketika itu Asy-Syaikh Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala wa ra menyatakan la jazallahu ta'fara khaira ala ma sana, kata dia. Semoga Allah tidak membalas kebaikan atas Ja'far Thalib ini sedikit pun atas apa yang dilakukan. Ayo, marah para masyayikh. Marahnya bukan sama kita, tapi sama Anda ya Ustaz. Loh kenapa? Dikarenakan Anda tadi tidak mengamalkan renungan Anda yang bagus ini. Hah? Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah, ukhuwah Nabawiyah di tengah-tengah dakwah Salafiyah yang ada. Renungannya bagus, tapi praktek amalannya mabus, katanya orang Yaman. Katanya orang Taif, mahalus. Tidak ada amalannya. Ha, la jazallahu ja'fara khaira ala ma sana. Itu jawabannya saya Yahya. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Ustaz. Sekali lagi ya Ustaz. Saya khawatir satu orang ini sekarang jadi ahli renungan. Perenung apa namanya ulung. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia mengatakan di sini, masalah kecil, yaitu masalah perbedaan pendapat dibesar-besarkan. Sedangkan masalah besar, yaitu masalah keharusan menjaga suasana persatuan dan ukhuwah Islamiyah, dianggap kecil dan diabaikan. Yang demikian ini tentu adalah penyimpangan dari manhaj salaf. Sekarang ya Ustaz, saya ingin tanya sama kamu, apa kira-kira penyimpangan yang ada pada murid-murid kamu sekarang ini sehingga kamu tidak mau kumpul dengan mereka? Apakah ada penyimpangan-penyimpangan akidah? Apakah ada penyimpangan-penyimpangan akidah? Apakah ada penyimpangan tauhid? Penyimpangan manhaj? Apakah bagaimana? Apa ya Ustaz yang membuat kamu itu gak mau kumpul sama kami? Hadatsani Ali Basuki. Sanadnya Ali ya, Pak. Al-Ustaz Ali Basuki. Dia langsung menyampaikan kepada saya tentang masalah. Apa sebabnya ketika itu ente tidak mau kumpul dengan kita orang? Ialah tadi yang saya sampaikan di awal. Bahwasanya mereka, kalian-kalian, bukan kamu-kamu ini, masa kamu tidak mengasih kesempatan kepada saya untuk berpikir, untuk mencerna masalah ini? Selama kadang kamu tahu ketika itu saya sedang memikirkan masalah yang sangat besar. Selama kadang saya di penjara, 19 Polri. Hah? Kemudian kamu dengan saya begitu saja meninggalkan saya. Saya datang kembali dari Jakarta ke pondok ini, tahu-tahu kosong. Apa ini? La haula wala quwata illa billah ya Ustaz. Kalau urusan waktu berpikir, dawa waktu itu panjang. Tidak saat itu saja kejadiannya. Lama dan panjang semenjak Syekh Ar-Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa menyampaikan nasihatnya. Itu masa-masa renungan yang panjang. Kurang tak? Hah? Sering pula ikhwan fillah azakumullah, dia menyatakan bahwasanya mereka-mereka, yakni murid-muridnya yang ada itu, mereka adalah para pengkhianat-pengkhianat. La haula wala quwata illa billah ya Ustaz. Ini masalah kecil. Ini masalah kecil. Ini masalah pribadi. Khianat perkara sebenarnya pribadi. Itu kalau dikatakan sebagai khianat. Masalah apa namanya? Kesalahpahaman. Tidak ngasih waktu yang cukup lama kepada kamu untuk berpikir masalah ini. Perkara yang kecil. Lalu kenapa ya Ustaz? Perkara kecil yang seperti ini kamu sudah besarkan. Kemudian kamu mengabaikan perkara yang besar menurut kamu, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah. Kenapa perkara yang besar tadi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah, tidak kamu menangkan sehingga kamu tepis perasaan sakit hati kamu tadi, perasaan dikhianati, tepis jauh-jauh. Kemudian kamu pentingkan masalah ukhuwah Islamiyah, duduk bareng dengan mereka. Kenapa memang? Apa kamu sekarang ya Ustaz sudah menjadi seorang dai yang berjiwa kerdil? Enggak punya jiwa besar kayak dulu. La haula wala quwata illa billah. Yang langsung sentimen ketika dikhianati kayak anak kecil, kayak perempuan. Kalau pernah begitu ya. Ini masa tuh ini. Meninggalkan saya dengan cepat. Ini enggak cinta lagi sama saya. Ini mengkhianati cinta. Perempuan Ustaz. Hah? Allah Ustaz, Allah Ustaz. Apa begitu sekarang kamu punya prinsip? La haula wa la quwata illa billah. Sehingga Ustaz Bu, ya kamu tuh ngaca diri. Belum entah. Hasil renungan kamu itu, kamu lihat pada kenyataan yang ada pada diri kamu sendiri. Ya? Masa hanya karena sakit hati yang sedemikian rupa, kamu besar-besarkan sampai mengalahkan ukhuwah Islamiyah? Tidak mau datang kepada para masyayikh dan menunjukkan kibirnya kamu, sombongnya kamu ya Ustaz, sampai kamu mensikapi masyayikh yang datang dari Yaman seperti itu. Kalau mereka kesini, saya sikapi dengan baik. Tapi kalau saya kesalah ya maaf-maaf saja. Siapa ente? Siapa kamu ya Ustaz? Belajar sama saya mobil baru 3 bulan. Mereka-mereka itu murid seniornya saya mobil tahunan mereka itu. Siapa anda? Siapa yang mengatakan kamu itu seorang syekh? Siapa yang mengatakan kamu itu seorang alim? La. Kamu itu seorang daibat. Daibat. Obat. Saja maksudnya. Saya saja saja. Ayo, saja. Mana ihtiram kamu kepada para ulama? Mana ihtiram kamu yang kamu tunjukkan dulu? Ketika kamu dulu kejar-kejarnya dakwah salafiyah. Di atas sunnah. Selalu menyebutkan para ulama. Apa kamu lupa dengan tulisan kamu sendiri di majalah Salafi? Ketika kamu menuliskan judul tema saatnya mengobarkan jihad. Ada kan juga kayak gitu salah kan? Di situ kamu menulis sebuah makalah. Para ulama adalah panti perjuangan jihad. Di antaranya begitu. Para ulama panglima tertinggi dalam jihad di sabilillah. Mana yang seperti itu mana sekarang ini? La haula wala quwata illa billah. Hal kata Ivan, kalau memang orang itu sudah walik, ya segini lagi, angel urusannya. La haula wala quwata illa billah, haula wala quwata illa billah. Tapi rasa ni, nanti ke? Hah? Enggak ada lebihnya? Hah? Ya, weh. Itu jam berapa sekarang? Sekarang dulu. Sekarang sisi. Apa nanti pada asar? Hah? Ya, teruskan pada asar. Apa? Iya. Kayak gitu. Iya dah. Kurang satu dulu nih. Ini kurang satu sisi lagi. Ini yang paling berbahaya dari pemikiran dia. Yang membuat dia sekarang ini deket-deket dengan orang-orang kayak gitu. Dibawakan Fawain Syekh Fadil Fawzan. Yang macam-macam belum dia. Ya apa? Teruslah. Terus nak wai? Terus? Akari wis? Hah? Ya. Mana tak? Bentowo ya? Ya wis. Bentowo katanya. Ya wis. Diteruskan pada asar. InsyaAllah satu poin ini tadi. Dan pernak-pernik pecaran itu, pecaran dakwah dia sekarang ini. Baru kemudian selesai. Kalau saya mau tanyakan dia tanya, saya jawab, kalau tidak ya sudah. Tamam. Allahumma ta'ala, alhamdulillah, rabbil alamin.